ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ሰላም ዘላቒ ንምግባር ክፍፀሙ ዝግብኡ ስራሕቲ ዝዝቲ ዋዕላ ኣካይዱ ኣብቲ ዋዕላ ፖለቲከኛታት ምሁራን ካብ ህዝቢ እውን ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተሳቲፎም ኣለዉ። ምልጌታ ጽብሃ
ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ሰብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዉ ዩኒቨርሲቲታት ንኤርትራ ዝቐረበ ኮይኑ ካብ ዶብ 35 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ እዩ። ግዛዊ ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ገብረ መስቀል ገብረ ጻድቅ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ሰላም ዘላቂ ንምግባር ዩኒቨርሲቲኦም ይሰርሕ ምህላው ገሊፆም።
ኢትዮጵያ ከዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ወኪልና ከም ዩኒቨርሲቲ ናብ ኤርትራ ዘለዋ ትምህርቲ ትካላት ኦፊሻል ደብዳቤ ፅሒፍና ኢና። ደብዳቤ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኣካዳሚክ ምክትል ፕሬዚዳንት ልምራሕ ልኡኽ ልኢኽና ነርና ኢና። ስለ ኣብ ዓዲ ቀይሕና ኣብ ኣስመራ ከይዶም ለ ብኣካል ኣነጋጊሮሞም እዮም። ግን እቲ ዝነበረ ፊድባክ ካብኣቶም ርኽብናዮ ብዙሕ ይተዘጋጀናል ልብል ነይሩ።
እዚ ከይዲ ሰላም ዘላቂ ንምግባር ክፍፀሙ ዘለዎም ስራሕቲ ጠሚቱ ትማሊ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ መድረኽ ተሰናድ እዩ። ኣብቲ መድረኽ ፅሑፍ ካብ ዘቕረቡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ክፍሊ ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን ሓጋዚ ፕሮፌሰር ዝኾኑ ኣይተ ምረሳ ፀሓይ ኣብ መንጎ ክልቲን ሃገራት ዘላቂ ሰላም ክፍጠር ኣብቲ ከይዲ ሰላም ህዝቢ ናይ ምውሳን ስልጣን ክህልዎ ይግባ ኢሎም።
ሰላም ንልምዓት ዲሞክራሲ ክልጥኦም ህዝብታት ተቃሊሶም እዮም። ብዙሕ ማቴርያላ እውን ሰብኣዊ መስዋዕትም ከፊሎም እዮም። ግን ደለይዎ መንግስቲ ደለይዎ ልምዓት ሰላም ይረኸቡ ቅድሚ ሕዝቢ ሙሉ ፖለቲካ መራሕትን ላዕለወት መራሕትን ተዋሂቡ ኣይተሳክዐን። ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣይተወከለን ነይሩ። እቶም ፖለቲካ መራሕቲ ዝረዝሮ ክቕፅል እዮም። ስለዚ እቲ ህዝቢ ክውከል ኣለዎ ማለት ናይ ባዕሉ ዕድል ባዕሉ ክውስ እንተኮይኑ እቲ ህዝቢ ክራኸብ ኣሎ፣ ብግልፂ ክዘራረብ ኣሎ። ብግልፂ ክነዘራረብ እንተኮይኑ ከዓ ብፅንዓት ዝደገፈ እውን ክኸውን ክኽእል ኒሄሉ።
ኣብቲ መድረክ ዘተ ዝተሳተፉ ኣቦ መንበር ዓረና ንሉዓላዊነትን ዲሞክራሲን ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ድማ ተጀሚሩ ዘሎ ከይዲ ሰላም ንምቕፃል መንግስቲ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዝተኣተ ውዕሊ ንህዝቢ ገልፂ ክገብር ከም ዝግባእ እዮም ተዛሪቦም።
እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዎ መንግስትታት ተዓሪቕና ኢሎም እቲ ዶብ ከፊትናዮ ኢሎም ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተሓዊሱ ኣሎ። ተወሰነ መልክዑ እውን ተስፋ ወሃቢ ነገር ኣሎ። ሰላሙ የጣዕሚ እዩ ዘሎ። እንተኾነ ግን እቲ ሰላም እዙይ ዘላቂ ክኾነሉ ይደሊ እዩ፣ ንዘላኣለም ክፀንሐሉ ይደሊ እዩ። ኣብዚ ሕዚ ግዜ ግን ዝዕንቅፉ ነገራት ዝመስሉ ነገራት ኣለዉ፣ ለጠራጠሩ ነገራት ኣለዉ። ሓደ ግዜ በርዶር ተዓፁ ይበሃል፣ ተኸፊቱ ይበሃል። እቲ ህዝቢ ግልፂ ሓበሬታ ይብሉን፣ መንግስቲ ሓበሬታ ኣይህብን ዘሎ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ? እቶም ስምምዓት ኣብ ምንታይ ለትኮሩ እዮም? እቲ ህዝቢ ልቡ መሊኡሉ ምእንቲ ክሓደር ሰላሞም እንቲ ከጠዓዓም ግልፂ ዝኾነ መብርሂ ክወሃበሉ ክኽእል ኣለዎ።
ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኢህወደግ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ህዝቢ ቁርፀኛ ኮይኑ ዝሳተፈሉ ከይዲ ሰላም ዘላቂ ኢሎም።
ኢትዮኤርትራ ሰላም በሚመለከት ቀጣይነት
ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ቀጻልን ዘላቕነትን ክህልዎ ዝኽእል መንግስታት ስለዝደለዩ ወይ ድማ ስለዘይደለዩ ኣይኮነን። ህዝብታት ንሰላም ግድኦም ከበርክቱ፣ ነቲ ሰላም ድማ ቁርፀኛ ምዃኖም ተገሊፆም ዘላቕነቱ ዝረጋገፅ በዚ እዩ ዝኸውን እዮም ኢሎም። ኣብቲ መድረክ ዝተረኸቡ ኤርትራዊ ኣይተ ዳዊት ይብራህ ርክብ ህዝብን ህዝብን ምጥንኻር ተባሂሉ ዝካየድ መድረክ ብወገን ኤርትራ እውን ክሰናዳ ይግባእ ይብሉም።
ከምዚ ዓይነት መድረኻት ተደጋጋሚ ግዜ ይዳሎ ኣሎ። ብሸነኽ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት መድረክ ይዳሎ ኣሎ ዶ ክሓስበሉ ኣለዎ? መንግስቲ ኢትዮጵያ ክዳልወሉ ወይ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክዳልወሉ ማለት ኣይኮነ፣ ግን ከዓ ይዳለሉ ኢሉ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ። ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረካት ክንደይ ኤርትራዊ እዩ ዝሳተፈና ዘሎ ዝብል ከዓ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ። ናይ ቢኑ ጥራይቲ መድረክ እውን ክገብሩ የብሉ።
ለባሪስ ከተማ ዓዲግራት ዝኾና ወይዘሮ ኣኸዛ ግደይ ዝተባሃላ ኢትዮጵያዊት ወገንን ህዝቢ ይቀራረበሎ፣ ከም ቀደሙ ድማ መርዓ ደጊሱ ይመራዐሎ ኢለን ኮይኑ ግና ተኸፊቱ ዝነበረ መስመር ዶብ ክልቲኤን ሃገራት ምዕፃው ከይዲ ሰላም ከየተጓጉል ስግዓት ከም ዘለውን ተዛሪበን።
እዚ ህዝቢ እዚ ሰላም እናደለየ ተኸልኪሉ ነይሩ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል። ሕጂ ከዓ ሙሉእ ገይሩ ከም እቲ ሓጓስ ንክፍጠረልና እዛ ዶብ ብሰላም ክትክፈተልና ድሌት ብጣዕሚ ወሰን የብሉ። ተዋሊድና ተዋሲብና ኢና ብሱር ሕጂ እውን ምስ መፁ ዝተመራዑ ኣለዉ ገና መርዓ ዝግበር ኣለውን ሉ ሕጂ ክንደየና እዩ ሰላም ድሌት ነይሮም። ሰላም ብጣዕሚ ንኩላካ ፅቡቅ እዩ።
ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ሰብ ካብዚ ምስረት ጀሚሩ 87 ኤርትራውያን ኣምሂሮ መሪቑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ካልኦት 54 ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ የምህር ከም ዘሎ እዩ ግዛዊ ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ገብረመስቀል ገብረ ጻድቅ ገሊፆም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም።